om ek van op ek al kent
Þennan sál, hvenær var móðin þenn að syngja þennan sál?
Alltaf á aðfangata jóla. Eins og ég var að segja áðan, hún, það var alltaf lesin húslestu og svo þegar búin var ræðan þá var sungin sálmur og sálmabókinni og svo hafði hún þetta á eftir þessi ves áðan að fólki bændi sig. Í það var alltaf síður að bæna sig upp til lesturinn. Og hún lét lesa húslestra alltaf meðan að þess var nokkur kostur eftir búkonum. Hún hafði nefnilega hún gat fengið lánan vorpartinn sem kallaði var hann og eftir doktor Pétur Pétursson biskup. En svo var ekki dýfis á sumrinni með sunnudagni þá var alltaf lesið
Já.
Og allir voru að vera við þegar húslestur var lesið og þetta skapaði svo mikla helgi hjá ungdóminum þegar þetta var alltaf svo reglusamt